Rauhaa sisaret ja veljet. Luetaan Raamatusta. Efesolaiskirjeen 3. luvusta 14, 15 ja 16 jae. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Mielessäni on puhua tänä päivänä jotakin sisäisen ihmisen valmentautumisesta. Ja erikoisesti 3 asiaa. Tämän otsikon alla on mielessäni. Asia numero 1, mielestäni kaikkein tärkein, on näky, kun on kysymys Jumalan valtakunnan työstä ja meidän omakohtaisesta valmentautumisestamme. Näyn saaminen ja myöskin näyn säilyttäminen. Näkyjä on kahdenlaisia. On niin sanottuja yliluonnollisia ilmestysnäkyjä. Yleensä kun heitetään tuollainen ajatus ilmoille, että minä näin näyn tai sain näyn, niin tulee heti ensimmäisenä mieleen, että se oli sellainen yliluonnollinen näky. Sellainen ilmestysnäky. Niin kuin Simon Pietarille annettiin siellä nahkuri Simonin katolla. Ilman tätä näkyä, yliluonnollista näkyä, liinavaatetta, kaikki ne nilviäisineen, jotka taivaasta laskettiin alas, niin Pietari ei olisi koskaan mennyt ei-juutalaisten pariin evankeliumia julistamaan. Jumalan piti niin voimallisesti Pietarille selvittää se, että kukaan ihminen ei ole saastainen, vaan sinä voit vapaasti mennä ja sinun täytyy mennä evankeliumia julistamaan Korneliuksen perheelle. Ja Raamattuhan puhuu myöskin öisestä näystä, unesta. Kun raskas uni valtaa ihmiset ja nukkuvat vuoteillaan, niin Jumala puhuu sen kautta, sanotaan Raamatussa. Muuten joskus, mä olen ajatellut, kun joskus vähän tämä näkyasia niin kuin heitetään vähän niin kuin huolimattomastikin. Yksikin veli kerran sanoi, että mä sain semmoisen näyn. Niin mä kysyin, minkälainen se näky sitten oli, näitsä sen päivällä vai näitsä sen yöllä? Ja hän sanoi, joo, kyllä mä näin sen yöllä. Mä sanon sitten, että olit sä niin kuin valvetilassa silloin valveilla vai olit sä niin kuin nukkuneessa tilassa? Että nukuit sä silloin, kun sä näit sen näyn? Ja hän sanoi, että ei, kyllä mä nukuin silloin. No mä sanon, että oliko se sitten uni mahdollisesti, minkä sä näit? No se on semmoinen, sitä voi sanoa uneksikin kyllä, se oli semmoinen pääni näky, sanoi tämä veli. Mä sanon, että älä sitten sano, että sä näit näyn, vaan sanon, että mä näin unen. Että meidän ei kannata olla niin kuin hengellisempiä näissäkään asioissa. Jos Jumala antaa meille yliluonnollisia näkyjä, joillekin Jumala antaa ilmestyksiä. Ihan valvetilassa ollessaan, mä en ole koskaan semmoisia saanut, mutta mä luulen, että Jumala ei niin kuin anna niitä senkään takia useimmille meistä. Me niin kuin esiinnytään hengellisempänä hyvin herkästi ja puhutaan vähän niin kuin asian vierestä joskus niin kuin tämmöisissäkin asioissa. Et jos on näky nähty, voidaan siitä kertoa, ja jos on toisille tarkoitettu, mutta jos on nähnyt unen, niin sanotaan sitten, että käytetään sitä termiä, että uni oli kysymyksessä. Mä, niin kuin sanoin, niin en ole koskaan nähnyt, mä olen rukoillut yliluonnollisia näkyjä, että Jumala näyttää, se olisi mahtavaa nähdä joku ilmestys. Niin kuin joillekin veljille Jumala on niitä antanut, mutta minä en ole koskaan semmoista nähnyt, ja olen nyt tähän asiantilaan ihan tyytyväinenkin ollut jo useamman vuoden ajan, mutta mä olen silti nähnyt näkyjä, mutta ne ovat olleet toisenlaisia näkyjä. Kun Jeesuksesta puhutaan evankeliumeissa, niin oletteko pannut merkille, veljet ja sisaret, että siellä missään yhteydessä käy esille, että Jeesus olisi nähnyt yhtään yliluonnollista ilmestysnäkyä, vai onko? Jos ei siksi sanota sitä, kun minä näen saatanan lankeavan alas taivaasta niin kuin salaman. Mutta siinä hän viittasi Luciferin lankemukseen, kun hän oli siellä isän luona. Mutta Raamattu sanoi ja evankelisat puhuvat kerta toisensa jälkeen, että kun hän näki kansan joukot, kun hän näki hänet, armahti hän häntä. Jeesus näki näkyjä, mutta ne olivat käytännöllisiä näkyjä. Ja näitä käytännöllisiä näkyjä Jumala haluaa ja antaa hyvin mielellään meille jokaiselle, sinulle ja minulle. Kun Loot ja Abraham joutuivat, tai Abraham asetti Lootin niin kuin valinnan eteen, että sä saat nyt valita, kun ahtaaksi kävi elämiset yhdessä suuren omaisuuden kanssa, niin valitse sinä ensin, minkä alueen sinä haluat. Niin Loot katseli sitten joka ilman suuntaan, näki Sodoman lakeuden, joka oli runsasvetistä ja viheriäistä kaunista seutua, ja eläimille riittäisi kyllä apetta ja ruohoa siellä. Ja syötävä ja kaukana siellä häämötti Sodoman ja Gomorran kulttuurikaupungit. Hänellä oli tyttäriä ja jälkeläisiä. Hän ajatteli, että parempi tulevaisuus tuolla suunnalla kuin erämaassa. Ja ilman mitään, niin hän sanoi, että mä valitsen tämän suunnan. Tuonne Sodomaan päin. Mä lähden sinne. Ja joka puolella muualla oli vaan erämaata. Oli vaan kuivaa erämaata ja piikkipensaista vuoristoa. Mitä Abrahamille jäi? Mutta ei ole niin kuin ihminen näkee, sanoo Raamattu. Ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee vaan ulkonaiset. Sitten Jumala astuu esille ja sanoo Abrahamille, Abraham, nosta silmäsi. Katso pohjoiseen, katso etelään, katso itään ja katso länteen. Kaiken sen maan, jonka sinä näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Siinä oli Abrahamin perintö, kiitos Jumalalle, ja se on sinun perintösi, ja se on minun perintöni. Kaiken sen maan, jonka sinä näet, minä annan sinulle. Edellisellä Raamattutunnilla veli Rantanen puhui täällä näystä, jonka Jumala oli hänelle antanut. Ja miten Jumala on lisännyt sitä näkyä valtavalla tavalla ja vahvistanut meidänkin uskoamme tällä alueella. Jumala on ottanut miehiä, antanut heille näyn, he ovat toteuttaneet sen näyn. Jos me näemme näitä luonnollisiakin näkyjä niin kuin Jeesus näki, niin Jumalan lupaus kuuluu sinulle ja kuuluu minulle. Kaiken sen, minkä sinä ensin näet, minä olen antava sinulle. Mutta tärkeintä on se, että me näemme näitä näkyjä. Me näemme niitä yksilöitä, me näemme niitä kansanjoukkoja, mutta erikoisesti me näemme yksilöitä. Laupias samarialainen näki hänet. Laskeutui juhtansa selästä alas, laskeutui sen verille lyödyn viereen, tai ensin näki hänet, sanoi Raamattu. Paavali sanoi, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Viittasiko hän siinä yliluonnolliseen näkyyn vai käytännön näkyyn, jolloin hän näki tarpeet, käytännön tarpeet, sairaat ihmiset, syntiset ihmiset, rasittuneet ihmiset ja kansanjoukot, vai mihin hän siinä viittasi, mä en sitä tiedä, mutta hän sanoi, että minä en voinut olla tottelematta sitä taivaallista näkyä. Kaksi vuotta sitten meni vaimoni kanssa erääseen lasten kotiin. Menimme katsomaan erästä pientä poikaa, meidät kutsuttiin sinne. Meillä on ollut ja on kaksi kasvattilasta, lastenkodista otettuja. Menimme katsomaan sitä pientä poikaa. Hän oli arka, pieni Jani poika, joka vähän minuakin pakoili siellä. Sitten mä sanoin, että tulepas Jani, otin hänet syliin, niin sanoin, että mennään katsomaan tuonne ikkunaan sedän autoon, mulla on punainen auto. No eihän se auto ollut siinä ikkunalla, eikä se ollut näköpiirissäkään, mutta Jani innostui heti ja katseltiin ikkunassa. Mä sanoin, että se on tuolla nurkan takana se sedän auto. Se siellä on. Ja kuule Jani, setä tulee seuraavan kerran. Ja Ja kun mä tulen seuraavan kerran tuon Ingrid tätin kanssa, niin sitten me lähdetään autoajelulle. Haluatko lähteä mukaan? Joo! Ja se oli se, Jani oli heti kaveri. Ja muutaman viikon kuluttua me tulimme uudelleen. Ja lähdettiin autoajelulle ja ajettiin Janin kanssa meille. Ja siitä asti pieni Jani-poika on ollut meillä. Jani on meidän poika. Nyt Janilla, huostaan otetulla, heitteille jätetyllä, joka on ollut sairaalassa viroteltavana kuolemaisillaan useita kertoja heitteille jätön takia, Janilla on koti. Janilla on isä ja Janilla on äiti. Laihat kädet kiertyvät monta kertaa minun kaulaani ja vaimoni kaulaan. Miten 4-vuotias lapsi voi olla niin kiitollinen, kun hän sanoi, että oma äiti, oma isi, oma koti. Nämä ovat niitä termejä, joita pieni Jani-poika tänä päivänä käyttää. Jotkut ovat sanoneet, että miten te uskallatte ottaa vieraita lapsia. Mä sanon, että ei se rohkeutta vaadi. Ei se rohkeutta vaadi. Jos mä ottaisin Seferin pennun, niin se vaatisi rohkeutta. Silloin terävät hampaat, se voi käydä vaikka kiinni, mutta ottaa pienen lapsen, niin eihän se rohkeutta vaadi. Ei se vaadi mitään muuta kuin sydäntä. Eikä minullakaan sitä tarpeeksi ole, mutta se vaatii sydäntä. Jotkut ovat sanoneet sitten meille, että se on ihailtavaa, että te olette ottanut noita lapsia. Emme me vaimoni kanssa koe ollenkaan sillä tavalla, että me oltaisiin jotenkin hyviä, että me ollaan niitä otettu. Vaan se on ollut etuoikeus. Kun me otimme Sarin, kun me otimme Janin, näimme nämä ihmiset. Kun me näin Sarin 14-vuotiaan tytön, jota maailma veti, minulla oli kuvaa Sarista juoppona naisena, jota yritetään niitä elämän raunioita pelastaa sitten tuolta kaduilta. Minä päätin vaimoni kanssa tai molemmille Jumala puhui, ottakaa te Sari, kun muut ei anna sille kotia, niin ottakaa te tuo tyttö kotiin. Ja me otimme. Nyt Sari on onnellisesti naimisissa uskovaisen pojan kanssa, hänellä oli oma koti. Hänen elämänsä ei tarvitse niin kuin tuolta kadulta lähteä pelastamaan. Ja meillä on sellainen ajatus Janinkin suhteen. Perintötekijät ovat niitä, mitä ne ovat. Elämän alku on sitä, mitä se on ollut, niin kuin mainitsin. Mutta mä olisin onnellinen, jos Janin pieni elämä säilyisi, että Jani tulisi henkilökohtaisesti myöskin. Nyt hän on uskossa, mutta tulisi sitten ratkaisun hetkellä oikein valitsemaan Jeesuksen. Ja yksi elämä tulisi pelastettua. Emme me koe, että me olemme hyvän tekijöitä, ei ollenkaan, eikä mä sen takia, sisaret ja veljet, kerro tätä teille. Mutta mä kerron vaan siinä mielessä, että on etuoikeus saada pitää Jeesusta kodissa. Siitä asti, kun nämä lapset ovat olleet meillä, minä olen kokenut käytännöllisesti, Jeesus on ollut meillä. Sillä hän sanoi, joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen minun nimeni tähden, hän ottaa tykönsä minut. Se on etuoikeus. Kun Jeesus on kodissa, siinä on siunaus, sisäinen ilo ja siunaus. Nämä on niitä käytännön näkyjä. Ne on käytännön näkyjä, kun me menemme perjantai-iltana myöhään, joskus puolen yön aikaa, joskus Raamattu tunnille Hämeenlinnan torille. Ja mä kattelen vielä vähän arkana toistaiseksi auton ikkunasta, kun nuorisomassat vyöryen kiertävät siellä korttelia. 10-vuotiaat ja siitä ylöspäin olevat tytöt ja pojat humalassa. Sadat nuoret kuhisevat niin kuin onkimadot peltipurkissa. Pitkin ja poikin pitkin katuja. Poliiseja, pappeja ja kasvattajia ja psykologeja ja muita ei näy missään. Eikä isiä ja äitejä kaikkein vähiten, kun ne on kapakoissa. Ne on Raamattu tunteja. Mä olen katsellut näkyjä, mutta mä koen niin avuttomaksi sitten niin kuin sinäkin. Mutta mene näiden kaupunkien, mene kotikaupunkis kadulle, mene sinne nuorisopaikkoihin, mene perjantai-iltana. Mene 11 ja 2 välillä yöllä ja kattele ja pidä silmät auki. Sinä näet näkyjä, joita Jumala haluaisi antaa. kysymys vaan, että mitä minä teen, mitä mä voin tehdä. Mä siunaan niitä, jotka jotain tekevät ja mä haluaisin itsekin jotain tehdä. Nämä on käytännön näkyjä. Sakarialta Jumala kysyi, mitä sinä näet? Sakaria vastasi, minä näen lampun jalka kokonansa kultaa. Aivan saman kysymyksen Jumala teki sille sokealle miehelle. Jeesus kysyi siltä mieheltä, jonka päälle hän laski ensimmäisen kerran kätensä, mitä sinä näet? Minä näen ihmisiä aivan niin kuin käveleviä puita. Nämä kaksi asiaa, jotka Jumala haluaa näyttää meille, ovat tämän päivän näkyjä. Lampun jalka kokonansa kultaa, sen Jumala haluaa meille näyttää. Kristus keskeisimpänä ja seurakunta Kristuksessa täydellisenä. Tämä on näky, mikä meidän täytyy kirkkaasti nähdä. Ja toinen, meidän täytyy nähdä ihminen, ei kävelevänä puuna. Hän ei saa olla meille niin kuin puuta, pieni tyttö tai poika tai isä tai äiti, synnin pettämä ja rasittama tämän päivän ihminen. Hän ei saa olla meille puuta, vaan me tarvitsemme uuden kosketuksen Jumalalta. Ja tämä laskee uudelleen kätensä meidän päälle ja sen jälkeen sata hän näki täysin selvästi. Meidän täytyy nähdä nämä ihmiset. Mitä sinä näit? Toinen asia sisäisessä valmentautumisessa on mielestäni asenne. Asennekysymys. Luvatumaan vakoilijat tulivat sieltä, toiset parkuen, itkien, valittain, kuoleman partaalla. Joosua ja Kaaleb! Heissä oli toisenlainen henki, sanoi Raamattu. Heissä oli toinen henki! Nämä kaksi nuorta miestä tulevat ja sanovat, niistä ei ole kuin suupalaksi meille. Jos Herra on meidän kanssamme, niin me voitamme. Ja kuulkaa, Jumala kunnioitti tämän kaltaista asennetta. Ja minua liikuttaa, kun luetaan Joosuan kirjaa, kun Kaaleb oli tullut jo vanhaksi. Joosua oli ollut kansan johtajana jo pitkään. En mä tiedä, mitä Kaaleb... Muuten sitten minkälainen hänen asemansa siellä Israelissa oli, joku teistä voi sen tietää. Mutta Joosualla oli korkea asema, mutta Kaaleb oli jo vanhat, sanotaan täällä. Hän oli 85 vuoden vanha tämä sama Kaaleb. Ja hän meni entisen taistelutoverinsa, nuoren tai vanhentuneen, mutta sen taistelutoverin luokse, jonka kanssa nuorena olivat uskon hengessä käyneet taisteluun. Ja johon Jumala mieltyi. Hän meni vanhana tämän Joosuan luokse ja alkaa puhua näin. Ja nyt katso, Herra on antanut minun elää niin kuin hän on sanonut vielä 40 vuotta sen jälkeen, kun Herra puhui tämän sanan Moosekselle Israel vaeltaessa erämaassa. Ja katso, minä olen nyt 80 vuoden vanha. Ja olen vielä tänä päivänä yhtä voimakas kuin olin sinä päivänä, jona Mooses minut lähetti. Niin kuin voimani oli silloin, niin se on nytkin. Minä kykenen sotimaan, lähtemään ja tulemaan. Anna minulle siis tämä vuoristo, josta Herra puhui sinä päivänä. Sinähän kuulit sinä päivänä, että siellä asuu anakilaisia, että siellä on suuria varustettuja kaupunkeja. Kenties Herra on minun kanssani niin, että minä saan heidät karkoitetuksi niin kuin Herra on puhunut. Silloin Joosua siunasi Kaalebin. Tämä on liikuttava kuva Raamatussa. 85 vuoden ikäinen Joosua tulee entisen taistelutoverinsa luokse ja sanoo, muistatko, mä en ole unohtanut sitä asiaa. Herra lupasi mulle tuon vuoriston, siellä asuu niitä anakilaisia, niitä jättiläisiä. Ne on muuten karkotettu, mutta niitä on vielä muutamia, jotka ovat hengissä siellä. Ja vaikka mä olen 85 vuoden vanha, niin minä kykenen vielä sotimaan. Jos sinä, Joosua, annat mulle luvan, niin minä menen tappelemaan. Ajatelkaa, kuka uskon henki, niin se ei ole pienemään päin, vaan se on aina suurenemaan päin. Ei se vanhuuden mukana vähene, vaan se Raamatun mukaan sen pitäisi lisääntyä. Ja minua liikuttaa, kun mä näen, kuinka Kaaleb polvistuu, harmaantunut. Kaale polvistuu toisen harmaantuneen miehen eteen ja Joosua kansan johtaja siunaa taistelutoverinsa. Ja Kaalep lähti taisteluun. Ja Raamattu ei kerro mitään siitä, että hän olisi hävinnyt sitä taistelua. Joka tapauksessa hän meni taisteluun. Hänellä oli oikea asenne ja se asenne säilyi vielä vanhanakin. Daavid oli oikealla asenteella varustettu. Kun hän kävi Goljatia vastaan, toiset pakenivat. Saulin sotilaat pakenivat, perääntyivät. Saulkin pelkäsi. Aivan niin kuin maan alta tuli sen Goljatin kaksin taisteluhaaste. Löytyykö siellä miestä, joka tulee minun kanssani taistelemaan? Mahtava mies, hirmuinen mies. Miekan kahvakin oli kuin kangastukka. Valtava sotilas. Ja toiset kaikki pelkäsivät sitä suurta kokoa. Mutta joku on sanonut, että Daavid, kun oli uskon hengellä varustettu, niin kun hän lähestyi Goljatia, niin hän näki Goljatissa niin suuren maalitaulun, johon ei voi olla osumatta. Toiset pelkäsivät ja kielteisellä mielellä tulkitsivat Goljatin suuren koon, mutta uskon henki tulkitsee kaikki myönteisesti ja oikein päin. Kiitos Jumalalle. Ja Herra antaa tällä tavalla voittoja vielä tänäkin päivänä. Samarian piirityksen aikana te muistatte vaunusoturin, joka epäili. Kun Jumala oli sanonut, että huomenna on lestyjä jauhoja. Huomenna ei tarvitse syödä ihmisiä, eikä tarvitse syödä kyyhkysen sontaa ja aasinpäitä. Huomenna annetaan ruokaa kansalle. Niin vaunusoturi, jonka käsivarteen kuningas nojasi, niin epäsi ja sanoi, että kuinka tämä on mahdollista, vaikka Jumala avaisi akkunat taivaaseen, niin miten se voisi tapahtua? Jumalan vastaus hänelle oli, omin silmin saat sen nähdä, mutta syödä siitä et saa. Ja kun Jumala antoi muutaman pitallisen miehen välityksellä valtaisan voiton ja herätyksen. Tuossa nälkiintyneessä kaupungissa ja kansa ryntäsi porteista, niin Raamattu kertoo, että kansa tallasi jalkoihinsa sen epäilevän vaunusoturin, joka oli pantu järjestystä vartioimaan. Kyllä järjestys on hieno asia ja Jumalan työssä ja evankelioimisessa ja seurakunnassa täytyy olla järjestys. Mutta jos se on sen kustannuksella, että me epäilemme Jumalan mahdollisuuksia, niin järjestyksen valvojat tallataan kuoliaaksi, kun nälkäinen kansa ryntää evankeliumin perään vielä tänä päivänä. Sen tähden olkaamme uskon hengellä asennoituneita, myönteisessä mielessä asennoituneita Jumalan valtakunnan työhön evankelioimiseen, herätystoimintaan. Tämä on ihan asennekysymys, niin kuin mä kuulin kerrottavan eräästä miehestä, joka oli kesämökillensä tehnyt semmoisen kaivon. Ja siinä kaivossa oli semmoinen nostolaite, vedennostolaite, että siinä oli suuri pyörä siinä kaivon yläpuolella, semmoinen pari metriä halka sieltä semmoinen pyörä, ja sen yli kulki vaijeri. Ja sen vaijerin toisessa päässä oli ämpäri, ja toisessa päässä oli ämpäri. Ja nyt kun se toinen ämpäri vedettiin sinne alas kaivoon, niin se toinen ämpäri nousi ylös täytenä. Ja se tyhjennettiin, ja jälleen se tyhjentynyt ämpäri vedettiin kaivoon, ja se toinen taas sieltä, se tyhjä ämpäri nousi ylös. Ja tällä tavalla tämmöinen vuorovaikutus tapahtui siinä kaivossa. Se on hyvä systeemi. Kerran ne ämpärit olivat pysähtyneet sinne kaivoon keskelle, tai samalle tasolle, samalle kohtaan, ja ne alkoivat keskustelemaan keskenään. Ja se toinen ämpäri sanoi sille toiselle, että kyllä elämä on sitten kurjaa. Tämä on sitten kurjaa ja yksitoikkosta. Että vaikka kuinka täytenä minut nostetaan ylös, niin aina vaan tyhjänä minut vedetään uudelleen alas. Ja se toinen ämpäri sieltä toiselta puolelta sanoi, että kyllä elämä on sitten ihanaa. Tämä on sitten mielekästä tämä elämä. Että vaikka kuinka tyhjänä minut vedetään alas, niin aina vain täytenä minut nostetaan ylös. Tämä asennekysymys. Näin se on seurakunnissakin, niin siellä on monenlaisella asenteella. Sama sarnaa kuuntelee kaksi ihmistä, niin kuin Kauko Hostikka kertoi kerran Tampereella kaksi tätiä läks kokouksesta ja menivät keskikäytävää kokouksen jälkeen pois. Ja toinen sanoi, että kyllä oli sitten kurja kokous, oli sitten surkea kokous. Niin toinen täti sipsutti siinä vierellä, sanoi, että kyllä oli niin, ainakin sillä kohtaa, missä minä istuin, niin siinä oli taivas auki ja siinä oli oikein kostea ja hyvä olla. Jumala siunasi ja kostutti maaperää. Samoista tilanteista, samasta työstä. Toinen voi sanoa, että kyllä tämä Herran työ on rankka. Tämä on ihan järkyttävää. Tämä on ihan kauheeta. Ajatelkaa, kuninkaallinen majesteetti on meidät kutsunut maailman arvokkaimpaan tehtävään. Hienoimpaan tehtävään, jossa pitäisi kulkea pää pystyssä. Jossa täytyisi olla julistaja, ilosanoman viejä, jolla on tärkein sanoma tämän ajan ihmiskunnalle. Toinen tekee ilolla vaikka väsyneenä. Toinen jatkuvasti valittaa palkkaansa, valittaa olosuhteita, valittaa työnantajaa. Mä luen, Jumala ei siitä tykkää. Kyllä se on huonoa mainosta meille itsellekin, jos meidän täytyy sanoa, että palkka on niin pieni, että hampaat pitää panna naulaan. Niin kuin voitaisiin sanoa. Kyllä Jumala pitää hyvän huolen omista. Miten riemullista on saada palvella Herraa. Riemullista istua täällä teidän joukossanne. Riemullista on kuulua seurakuntaan. Puolen vuoden jälkeen olen vähempi päässyt seurakunnan yhteyteen. Kun tulin muutaman kuukauden jälkeen ensimmäiseen ehtoolliskokoukseen, niin mä en voinut paljon muuta kuin istua ja itkeä siellä. Se tuntui niin valtavan hyvälle. Kuunnella veljien puhetta ja saarnaa. Kuunnella kuoron laulua. Nauttia sitä taivaallisesta ilmapiiristä, mikä on Jumalan seurakunnan keskellä ja ainoastaan siellä, missä on lampun jalka kokonansa kultaa. Kolmas asia. Kunnostautuminen. Saarnaajan kirjassa on se hyvä sanankohta. Jos rauta on tylsynyt eikä terän suuta tahkota, täytyy ponnistaa voimia, mutta hyödyllinen kuntoonpano on viisautta. Nämä kotiteollisuuskoulussa ollessani opettaja sanoi, että pojat pitäkää työkalut terävinä. Tylsät työkalut on vaarallisia. Hän sanoi, että ei terävillä työkaluilla satu onnettomuuksia, mutta tylsillä työkaluilla sattuu aina onnettomuuksia. Ne lipsuu, ne hylkii puuta. Ne lipsahtelee, mutta pitäkää pojat työkalut terävinä. Joo. Ja tämä on raamatullinen opetus, mutta ei se sitä merkitse, että aina vaan hiotaan työkaluja. Niin kuin intialainen puuseppä, kun olin siellä Ebenezer-laivalla, niin laiva oli telakalla siinä ja siinä jo Yrjöläkin hermostui monta kertaa, kun puoli päivää mies vaan istuu ja hio sitä taltta. Ei se muuta työkaluja olekaan kuin taltta. Ei ole sahoja eikä mitään muuta. Sillä taltalla ja vasaralla hakataan suuret halmilla lankutkin poikki. Ja siinä menee aikaa, voitte kuvitella. Ja ne taltat on sitten noin lyhyitä, tuommoisia pätkiä, vaan on joskus ollut pitkiä, mutta kun niitä on terotettu. Joka päivä melkein puoli päivää mies istuu vaan ja terottaa työkalua. No helpompaa se on työkalua terottaa. Jos siinä menee työjohtaja kysyy, että mitä sä teet töitä, sä että työkalut on tylsiä, täytyy terottaa. Kun se on helpompaa hommaa se terottaminen kuin työn tekeminen. Ei se sitäkään taas merkitse, että aina vaan terotetaan ja juhlilta juhlille ja päiviltä toisille, vaan on työn aika. Peli pannaan kuntoon ja sitten tehdään terävillä työkaluilla, tehdään työtä. Tässä kunnostautumisessa on tärkeä henkinen ja myöskin ihan ruumillinen lepo. Ei ole tavatonta, että Jumalan mies ja nainen väsyy. Koska kaikkina aikoina Jumalan ihmiset ovat väsyneet. Mooses väsyi, sanotaan toinen Mooses 17 ja 12. Mooses väsyi. Tarvittiin joitakin, jotka tämän väkevän miehen käsivarsia pitivät ylhäällä, kun tämä voimallinen Jumalan mies sittenkin väsyi. Hän oli vain ihminen. Kun vihollisia vastaan niin kuin ennenkin, niin sanotaan vain koruttomasti, ja Daavid väsyi. Daavid väsyi. Onneksi oli mies vieressä, yksi hänen johtajista, joka astui silloin, huomasi, että nyt kuninkaan käsivarsi alkaa väsymään. Nyt tuo vihollinen lyö sen kuoliaaksi, lyö hänet kuoliaaksi, astui siihen rinnalle ja taisteli Daavidin puolesta. Daavid väsyi. Jeesus väsyi. Jeesus väsyi niin perusteellisesti eräänkin kokoussarjan jälkeen, että kun myrskyävällä merellä opetuslapset soutavat toiselle puolelle, aallot lyövät veneen sisäpuolelle ja vene heitteleti, niin mies oli niin väsynyt ja täytyy olla väsynyt, ettei siinä herää. Kun vesi loiskuu joka puolelta, kylmä vesi, myrskyn keskellä. Ja minullakin Ebenezerillä niin kyllä unet ja merisairauskin hävisi, kun kovaa monsuunimyrskyyn jouduttiin. Mutta Jeesus oli niin väsynyt, niin kuin ihminen väsyneenä voi olla, että hän ei edes herännyt, vaan opetuslasten täytyy herättää hänet ylös, että mestari, autamme, hukumme. Jeesus väsyi. Tarvitaan lepoa. On työn aika, on myöskin ihan sallitun levon aika. Jokaisen meistä täytyy saada oikeutettu henkinen ja ruumillinen lepo myöskin. Se on luonnon lakien rikkomista, jumalallisten perustotuksien aliarvioimista ja rikkomista. Jos me ihmisenä emme tunnusta, että me tarvitsemme lepoa ja tunnusta toistemme kohdalla myöskin ja anna toistemmekin tarvittaessa levätä ihan hyvällä omalla tunnolla, kun on levon aika. Te tiedätte, että me ollaan kaikki samassa venheessä. Ja te veljet tiedätte ja sisaret, mitä on Jumalan valtakunnan työ, mitä on seurakuntatyö esimerkiksi tänä päivänä. Minä suurella kunnioituksella suhtaudun jokaiseen veljeen, joka kantaa vastuuta seurakunnasta. Itsekin olen sen aikaa seurakunnassa jo työssä ollut eri seurakunnissa. Tiedän, mitä on kantaa vastuuta seurakunnassa tänä päivänä. Millaiset ovat rasitteet ja miten vaikeata se on. Erässä seurakunnassa, jossa palvelin, olin todella väsynyt, olin loppuun väsynyt. Minä heräsin joka yö kello 2 aikaan, niin kuin olisi herätyskello herättänyt mut ylös. Ja mä ajattelin, että Jumala herättää nyt mua, että Jumala haluaa puhua mulle ja rukoilemaan. Ja mä sitten harrastin muutamana yönä sitten rukousta, mutta ja mä sitten jaksanut oikein. Mä en ole mikään erikoisen pitkä rukoilija. Mä en jaksanut pitkään siinä rukoillakaan, mutta unta en saanut. Ja aamuun asti sitten valvoin ja sitä viikko viikolta vaan jatkuu. Ja sitten mä tajusin, että ei ole kysymys nyt mistään tällaisesta, vaan nyt on jotain vialla. Ja vaimonikin sanoi, että kuule, kun sä huokailet vaan ja kävelet. Ja hänkin tiesi jotakin, mistä minäkin olin tietoinen, mitkä vaikuttivat tähän asiaan. Ja minulla oli eräs sairaalan ylilääkäri, hyvä ystävä, kaukainen sukulainen, ja tilasin hänelle ajan. Tämä rakas veli sanoi, että tule Eino, tule vaan minulla aina sinulle aikaa. Tule ja puhu kaikki. Ja ilmeisesti ajattelin, että mä oon jonkunlaisen hermon romahduksen partalla. Hän sanoi, että mä tuolla sairaalan yläikkunasta katsoin, kun sä tulit parkkipaikalta, minkä näköisenä sä sieltä sitten kävelet tänne. Hän siitä niin kuin voi jo päätellä kävelytyylistäkin, että miten vakava asia on. Sanoi, että kyllä sä reippaan näköisesti sieltä kävelit. Mutta sitten me menimme yhteen huoneeseen ja hän sanoi, että me olemme nyt 2 Einon tässä huoneessa. Ja minulla on aikaa vaikka monta tuntia sinulle nyt varattu. Puhu kaikki. Puhu kaikki. Ettei kukaan ymmärrä väärin, ei mulla mitään omia siis semmoisia henkilökohtaisia syntejä ollut, eikä tämmöisiä asioita painona, vaan seurakunnallisia vaikeita asioita, joista ei voinut puhua kenellekään. Hän sanoi, että minulla on vaitiolovelvollisuus, niin kuin tiedät lääkärinä, sinä voit puhua kaiken. Ja kuka minä puhuin, mä kerroin kaiken luottamuksellisesti. Ja voi, kun se tuntui hyvälle. Ja sitten hän sanoi, että nämä sinun sairausoireet osoittavat sitä, että sä oot syvästi väsynyt ja rasittunut. Minä kirjoitan sinulle jotakin pientä lääkettä ja sairaslomalle. 1 kuukauteen et saa mennä töihin. Sen jälkeen tulet uudelleen minun luokseni, katsotaan tilannetta sitten. Voidaan jatkaa sairaslomaa, jos tarvitaan. Katsotaan, mikä tilanne on sitten. Ja kuulkaas veljet ja sisaret, te ymmärrätte, miten se tuntui hyvälle. Mä tulin seurakuntaan ja vein lääkärin todistuksen vanhimmiston velle. Mä sanoin, että lukekaa tämä seurakunnassa, tämä lääkärin todistus. Lääkäri on määrännyt minut sairaslomalle. Ja mä sain hyvällä omalla tunnolla jäädä pois siitä seurakunnan taakan alta ja hengittää vapaasti siellä. Jos täällä on joku tämmöisessä tilanteessa oleva sisar tai veli, niin mä neuvon ihan samaa tietä. Kaikista ei voi edes toisille velillekään puhua, vaan on hyvää, jos löydät tällaisen veljen, olkoon se lääkäri tai mikä hyvänsä, jolle voi kaiken puhua ja voi päästä palautumaan. Mutta ei tämä yksin sitten riittänyt kuitenkaan eikä apua tuonut tähän tilanteeseen, vaan ratkaisevin oli sitten muutaman kuukauden jälkeen eräs veli vieraili tuossa seurakunnassa, Lauri Kuitunen, minä voin hänen nimensäkin sanoa. Hän oli Jumalan lähetti sillä kertaa ja hänellä oli sana Jumalalta. Hän oli profeetallinen sana Jumalalta seurakunnalle ja kaikki ne asiat, jotka olivat ongelmakysymyksiä olleet. Ja asianomaisia oli siellä kuulijoiden joukossa. Hän puhui niin kuin hän olisi kaiken tietänyt ja tiennyt. Mä sanon sen kokouksen jälkeen Laurille, kuule Lauri, jos sinä olisit jotain tiennyt, niin sinä et olisi tolla tavalla puhunut. Mutta koska sinä et tiennyt, Jumala käytti sinua. Ja kuulkaa, kun mä olin siellä hänen selkänsä takana ja kuuntelin sitä julistusta, niin silloin lopullisesti taakat otettiin pois, kun mä totesin, että Jumala sittenkin kuulee. Kun mä olin ollut semmoisessa tuubissa, semmoisessa putkessa, ja mä olin huutanut Jumalan puoleen, Jumala, eikö sua ole olemassakaan enää? Etkö sä kuule enää rukouksia? Mä olen sun palvelias ja mä olen lähtenyt sua seuraamaan. Ja mä olen tämmöisessä ahdistuksessa, etkö sä Jumala voi vapauttaa minua tästä? Ja sitä jatkuvaa viikko viikolta, kuukaus kuukaudelta. Ja siinä kokouksessa, sunnuntai-iltakokouksessa, tapahtui sisäinen helpottautuminen perusteellisesti. Ja kun mä tulin kokouksen jälkeen kotiin, niin vaimoni näki, että jotain on tapahtunut. Ja mä kiipesin vintille ja otin vanhat Esko Järviset. Se oli talvisaikaa, oli satanut puhtaan lumen sinne tienoille. Kello oli jo yli 10 illalla. Mä ajattelin, että on hyvä, että on näin myöhäinen, nyt minä menen hiihtämään, kun oli aina käskeneet jotkut, että menee ulkoilemaan, se auttaa tässä tilanteessa, eihän mä voinut mennä. Olin niin masentunut, niin väsynyt. Mä hain ne vanhat Esko Järviset, toinen suksi oli parikymmentä senttiä lyhempi kuin toinen, kun kanta oli katkaistu, ja mä ajattelin, että nyt ilkeä mennä tuonne radalle, hiihtoradalle, hiihtelee näiden kanssa, kaikilla on hienot lasikuituvehkeet, en mä ilennytkään mennä niiden leveitten läpyköiden kanssa. Sitten mä menin sinne. Ja mä hiihdin sitä valkoista latua, kuulkaa, kun kuuset oli niin kuin kuorrutettu lumen kanssa siinä molemmin puolin sitä latua ja valaistu latu. Ja mä hiihdin yksin. Mä hiihdin ja itkin. Helpottuneen ihmisen itkua. Itkin ilosta. No sydämeni kiitti Jumalaa. Sinä sittenkin, Jumala, olet. Sinä sittenkin kuulet. Sinä olet sittenkin vapauttanut minut. Mä olen sittenkin tullut tämän putken päähän, jossa jälleen päässään ahtaasta avaralle. Ja tuli sellainen loiva hyvä alamäki ja mä oikein tyrkkäsin vauhtia ja mä huusin hallelujaa! Enkä huomannut, että perässä hiihti joku mies. Ja siinä oli vieressä toinen latu ja se hyppäsi sille viereiselle ladulle. Mä vaan huomasin, kun siinä mies menee ohi ja tyrkkii sauvalle ja Savoilla vauhtia vilkas vähän taakse, että mikä hullu tuossa on. Mutta sydämessä tuntui ihanalle. Jumala on se, joka voi hoitaa meidän sieluamme sittenkin perusteellisimmin. Mutta kyllä nämä ulkonaisetkin, lääkärien avut ja muut, niin ei ne ole väheksyttäviä. Kyllä hyvää on ne vastaan ottaa. Ja kun on levon aika, niin hyvää silloin on levätä. Ja Jumalakin antaa meidän levätä. Kansaa johdatettiin levähdyspaikasta toiseen erämaassa, niin kuin te muistatte. Levähtäkää vähän siellä, Jeesuskin sanoi kerran. Toinen asia tämä kunnostautumisotsikon alla on rukous. Me emme saa laiminlyödä rukousta. Kuinka me voimme tulla toimeen ilman rukousta, jos Jeesus vaikka oli Jumalan poika? Kaikella tavalla armoitettu. Kaikki armolahjat omaava, hän rukoili paljon. Hän meni vuorelle rukoilemaan. Hän meni Öljymäelle rukoilemaan. Hän meni yksinäisyyteen rukoilemaan. Kerta toisensa jälkeen näitä sanoja Raamattu käyttää. Kun hän oli pitänyt yhden päivän jälleen kokousta, niin sanotaan kansan joukosta, että he menivät kotiinsa lepäämään ja syömään. Mutta seuraava luku alkaa sanoa, mutta hän meni vuorelle rukoilemaan hän yksinänsä. Vaikka oli kokoussarjan pääpuhuja, oli väsynyt jos kukaan. Hän ei tullut toimeen ilman rukousta. Danielin kirjassa sanotaan 9 ja 23. Daniel, sinä otollinen mies, kun sinä aloit rukoilla, läksi taivaassa sana liikkeelle. Minä uskon niin ihan kirjaimellisesti, kun Jeesushan oli jo silloin Danielin aikana siellä isän vierellä toimittelemassa asioita, ja hän oli lihaan tullut Jumalan sana. Näinhän Raamattu sanoo. Nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana, sanotaan sitä ratsastajasta, jonka viitta oli veren kastettu. Joka läksi voittajana ja voittamaan. Hän oli Jumalan sana, Jumalan poika Jeesus. Kun sinä Daniel aloit rukoilla, läksi liikkeelle sana. Minä uskon ihan kirjaimellisesti, että Jeesus nousi ylös. Kun hän katsoi, nyt Daniel alkaa rukoilla. Ei Daniel aina ollut rukoillut, vaan kun hän alkoi rukoilla, niin silloin sana nousi. Jeesus nousi ja läksi toimittelemaan asioita. Ja on kuulkaa valtavaa tietää, jos minä käyn Herran eteen. Jos sinä käyt Herran eteen, sinä käyt rukoukseen määrätietoisesti, niin vielä tänä päivänä Jeesus alkaa toimittelemaan asioita. Hän on meidän puolesta puhujamme siellä isän tykönä, ja hän järjestelee asiat, että tätä annetaan, tuota nyt ei voida antaa, tuo annetaan muutaman vuoden kuluttua tuo asia, mitä se nyt rukoilee, mutta asiat pannaan kuitenkin kuntoon. Sana lähtee liikkeelle taivaassa, kiitos olkoon Jumalalle. Se on se luova sana, en minä tiedä miten voidaan erotella näitä, teologisesti näitä asioita, puhuttu sana ja personoitunut Jumalan sana, Jumalan poika Jeesus tai uskon sana. Minä uskon, että ne on tietyllä tavalla kaikki yksi ja sama asia. Joka tapauksessa kaikki myötä vaikuttaa meidän parhaaksemme, kun on tästä sanasta kysymys, joka lähtee liikkeelle ja toimimaan. Joosef Laado, unkarilainen sananpalvelija, joka oli paljon ollut vangittuna uskonsa tähden, hän kertoi Raamattukoulussa Helsingin Saalemissa. Hän sanoi, että hän oli keskitysleirillä uskonsa tähden. Hän joutui louhimaan suuria kivipaasia, se oli hänen tehtävänsä. Ja eräänä päivänä muiden vankien joukossa hän hakkaa semmoista suurta kivipaatta polvillaan siinä maassa, meisselillä ja vasaralla tietyn mittaiseksi. Retkikunta tai tuommoinen ryhmä, joka halusi tutustua tuohon rangaistuslaitokseen, niin vieraili samanaikaisesti siellä. Ja kun hän on tekemässä siellä vankien kanssa työtä, niin tämä ryhmä kulkee ja piispa, katolisen kirkon piispa on siinä heidän joukossansa. Ja miten ollakaan, niin piispa sattuu pysähtymään siihen juuri Joosef Laadon kohdalle. Ja katsoo, kun mies vangin puvussa hakkaa polvillaan siinä sitä suurta kivipaatta. Ei tiennyt, kenen vieressä hän on siinä. Joosef Laado nostaa silmänsä ja katsoo, siinä on kultaristiä kantava piispa, ja alkaa keskustelun. Tai liekö piispa kysynyt ensin jotain. Ja sitten Joosef Laado sanoi, että hän kysyi, että miten katolisessa kirkossa Jumalan valtakunnan työ menee. Niin piispa sanoi, että huonosti menee. Raskasta on. Äärettömän raskasta on. Niin. Joosef Laado sanoi, että hakkaa polvillas, ja jatkoi polvillaan työtä siinä kivipaaden ääressä. Ja keskustelu päättyi siihen. Hakkaa polvillas. Jos on raskasta, hakatkaamme polvillamme. Joonatan ja hänen aseenkantajansa saivat sen väkevän henkilökohtaisen voiton polvillaan. He etenivät polvillaan aivan vihollisen leiriin asti. Ja kun miehet tulevat ryömillään, nöyrästi polvillaan ja nousevat ylös, kun viholliset nauravat siinä, niin sitten osat vaihtuvat ja viholliset kaatuvat maahan. Ja Joonatan ja hänen aseenkantajansa hakkasivat vain päitä poikki. Listivät kuin nauriin napoja. Ja väkevä voitto tuli. Ja tänä päivänä tulee voitot myöskin polvillaan. Jumala antaa tätä tietä herätyksen ja antaa voittoja. Raamatun luku, Hesekiel 3:3, sanotaan syöttämä kirja kääryy. Meidän tehtävämme on se, mistä saarnaaja kirjan 12 ja 10 ja 11 siellä sanotaan, että saarnaaja koetti löytää kelvollisia sanoja, oikeassa mielessä kirjoitettuja sanoja. Sehän on meidän tehtävämme. Täyttää itsemme Jumalan sanalla ja tätä tietä kunnostautua sisäisesti niin, että se kirjakäärö tulee lihaksi meissä. Kai Antturi kertoi kerran, en tiedä onko Kai täällä, mutta mä olen saanut luvan kertoa. Mä kerran sanoin hänelle, että mä olen joskus kertonut hänen kokemuksensa. Hän piti pyhäkoulua pyhäkoululaisille ja ne siinä vähtäs vaan pienet tytöt ja pojat eivätkä malttaneet kuunnella ja jaksaneet kuunnella elää. Niin sitten hän jo muutaman kerran, kun hän sanoi, että nyt täytyy kuunnella, eikä ne totelleet. Niin hän sitten väsyi lopullisesti ja hermostui ja sanoi, että kun te olette niin hyviä puhujia kaikki, niin puhukaa nyt te, mutta minä en enää teidän kanssa jatka. Ja sitten hän istui siihen etumaiseen penkkiin, sen pienen rillipäisen pojan viereen. Ja se poika oli oikein hätäisen näköinen, kun opettaja ei enää jatkakaan. Ja sitten se poika katsoi Kai Antturia ja hätäisen näköisenä sanoi, kyllä sinä saat puhua, mutta puhu vähän paremmin. Kyllä mekin saamme puhua, jos puhumme vähän paremmin.